хвалях Радіо Свобода у Менску 23 години. У Празькій студії новини у Сергія Навумчика. На початку події з Білорусі. Сьогодні ввечері у Гомелі близу 19 години шестеро міліціантів і двоє людей у цивільному вирвалися на подворок приватного дому на вулиці Полєцькій. Тут на знак протесту супрацьудового покарання за акцію пам'яті генерала Захаренки голодують і удільники, які долучилися до сухої голодовки у Владимира Кацори, арештованого на троє суток. Як повідомив старшиня обласної організації ГП Василь Поляков, який сам голодує на Полєцькій, люди в цивільному сорвали розтяжку з надписом «Голодовка протесту». Нальотчики замахувалися на спадара Полякова кулаками. Розтяжка була примацевана у двори між двома високими шестами. Напередодні група міліціантів сорвала аналогічну розтяжку, а так само стяг еврозв'язу і біл-червоно-білий стяг з фронтону дома. Ви на хвалях Радіо Свободи, тепер до міжнародних подій. Президент США Барак Обама назвав неприймальними діяння уладів Ірану, які спробують силою подавити акції протесту опозиції. Гэтую заяву він зробив на пресовій конференції після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У Швеції група іранських демонстрантів, які підтримують опозицію, ворвалася на територію іранської амбасади, праз некоторі часи не були видалені силами поліції. Країни Великої Восьмірки закликали неоткладно спинити у Ірані гвалт після вибору. Після зустрічі міністра заміжних справ у італіянському місті Трієсті, представник Італії Франко Фронтіні заявив, що країни Великої Восьмірки глибоко засмучені з причини страти чоловічих життів. Удільники саміту закликали Іран зробити так, щоб кінчаткові виніки виборів відповідали виявленню людей. Один з іранських духовних лідерів, Аятолла Хатамі, закликав покарати смертю лідерів недавніх хвилюванняў. У передаденім по радіо Казані він сказав, що мятежники повинні бути покарані жорстко і без літості. З усього світу приходять повідомлення об смутку з нагоди смерті суперзорки естради Майкла Джексона. Він помер у четвер у Лос-Анджелесі від спинення серця на 51-му році життя. Співачка Мадонна назвала Джексона одним з великих людей у сучасній музиці, а былий президент Повднёвай Африки, лауреат Нобелевской премии миру Нельсон Мандела сказал, что страту Джексона отшивают во всем свете. Сербия выступила с протестом супрац вызволения с подварты у Болгарии былого премьера Косова Агима Чеку. Поводле болгарских медиа, адвокаты переканали суд, что их клиент володает дипломатичной недотыкальностью. Сербия виноватшая Чеку у войсковых злочинствах. Вы слухали выпуск международных новинок.
Хвалях Радіо Свободи у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. Незабаві ви почуєте подорожні нататки з Мілавідов. Це історичні місцини під Барановичами. Говорить місцевий історик Віктор Сириця.
Увособилася вся наша історія у Мілавідах, бо з одного боку стоїть пам'ятник царським карникам, з другого боку католицьким змагарам за свободу. І тільки ось у найновшу історію білоруси поставили, на білоруській мові ми зробили шильду у гонор повстанців Костуся Калиновського.
Подорожжя у Мілавіди хвилину прос 15, але спочатку актуальна експертиза свободи. Недавно з просьбою об кредитуванні білоруський уряд звернувся і до еврозв'язу. Навошта Білорусі так шмат кредитів? Ці легко країні отримлювати фінансові ресурси? Які умови виставляють кредитори? Гэте питання за круглим столом обмярковують експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик і декан економічного факультету Білоруського державного університету Михаїл Ковальов. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Апошнія месяцы Беларусь бере шмат замежных крэдытаў. Фінансавыя рэсурсы выдзеліла Расія, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, Венесуэла. Нават у ЗША прасілі 5 мільярдаў даляраў, як прызнаўся Лукашэнка. Прычым, здаецца, патрэбнасць у крэдытах не зменшаецца, магчыма, нават павялічваецца. Пра праблемы, звязаныя з вялікім замежным крэдытаваннем Беларусі, казаў віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, што выклікала скандал у беларуска-расійскіх дачыненнях. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Спадар Чубрык.
Головная проблема Беларуси, связанная с всеми этими кредитами, полягает в том, что у нас существует и повеличивается на вот в этом годе отмовная сальдо в вонковом хандле. А лишь проблема эта могла бы без тяжкостей таких особливых в короткотерминовом периоде быть вырешенная. Ну, как, например, она была вырешена, скажем, в Украине про девальвацию и скорочение заробков, ци, например, як у Латвии просто про скорочение заробков, вельми истотное. Але белорусские улады для их ни девальвация, ни истотное скорочение заробков, и они непримальные с пункту гледжения социально, как бы на гарантованном уровне життя тут базовалась вся модель таких отношений помеж державой и громадством. А что тычется девальвации, так навогу от стабильности белорусского рублю залежит не только добробыт белорусов, а стабильность банковской и финансовой системы краины. Тому влады обирают стабильность национальной валюты, отсюда потребу в кредитах.
Господар Ковалёв, а вы як лічыце, навошта Беларусі цяпер шмат крэдытаў, якія яна бярэ апошнія месяцы?
У часы крызісу замест бізнесаў, замест банкаў, прадпрыемств сама дзяржава павінна падумаць, дзе атрымаць крэдыты. Таму што ў часы крызісу ніхто нікому не давярае і не прадастаўляе крэдыты. Таму намеры беларускай дзяржавы дапамагчы сваім прадпрыемствам і знайсці за межамі ресурсы, это разумнае рашэнне, і чым больш знойдзем, тым лепш будзе. У папярэднія гады самі прадпрыемствы атрымлівалі таварныя крэдыты, другія крэдыты, і мы бачым гэта па цифрах, таму што сярод агульнай масы крэдытаў, атрыманых Беларусю, это 10 каля 18 мільярдаў даляраў, галоўныя крэдыты, больш чым 2/3, атрыманы суб'ектамі гаспадарання. Але вось у час крызіса дзяржава павінна дапамагчы і прыцягнуць краіну новыя фінансавыя рэсурсы.
Звертанне беларускага ўраду да Еўразвязу з просьбай аб крэдыце, трэба меркаваць, стала вынікам нядаўнага візіту ў Мінск еўракамісара Ферэры Вальднер. Падчас перамовы з ёй Лукашэнка і казаў, што адным з чыннікаў цікавасці Беларусі да супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам з'яўляюцца вялікія фінансавыя рэсурсы, якія ёсць у Еўропы. Але хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Калі пачаўся эканамічны крызіс, шмат экспертаў казала, што цяпер грошы сталі даражэйшымі, крэдыты будзе ўзяць цяжэй. Але вось апошнім часам мы назіраем супратлелыя працэсы. Крэдыты ў Беларусі ідуць амаль неспыннай плынню. Здаецца, нават некая канкурэнцыя з'явілася, хто больш дасць. Як толькі Расія адмовіла выдзяленне апошняй траншы ў памеры 500 мільёнаў даляраў, дык адразу з'явілася прапанова МВФ аб выдзяленні Беларусі яшчэ аднаго мільярду даляраў. Чаму так лёгка і шмат даюць крэдытаў краіне, якая, як дасюль лічылася, знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі? Спадар Чубрык.
Калі казалі эксперты розныя, што будуць цяжкасці падчас фінансавага крызісу з прыцягненнем нейкіх крэдытаў, то гаворка ішла перш за ўсё пра грошы, якія раней прыцягвалі банкі ці прадпрыемствы, і з гэтым сапраўды ёсць цяжкасці. На дзяржаву гэта якраз такі не вельмі распаўсюджвалася, таму што з пункту гледжання таго, як Беларусь раней сплочвала даўгі, у Беларусі не было ніякіх праблемаў, там не было ні дэфолту, нічога. З пункту гледжання макраэканамічнай стабільнасці тут таксама апошнім часам усё больш-менш не кепска. Чаму Беларусі так лёгка атрымліваецца пазычаць грошы? Па-першае, пакуль што мы яшчэ не так шмат пазычылі. Ад міжнароднага валютнага фонду мы атрымалі грошы цалкам у рамках мандату МВФ, і тут ніякіх экстраардынарных рэчаў ад беларускага ўраду гэта не запатрабавала. Грошы, якія мы атрымлівалі ад Расіі, ну гэта ўжо склаўшаяся яшчэ да крызісу практыка, але ж галоўныя грошы мы яшчэ не атрымалі. Гэта тыя грошы, якія мы магчыма атрымаем ад Еўразвязу, ці хутчэй ад нейкай краіны Еўразвязу. Гэта грошы, якія мы атрымаем ад сусветнага банку. Гэта грошы, якія могуць сюды прыйсці толькі пад вельмі канкрэтныя рэчы, якія раней ад беларускага ўраду ніхто не чакаў. Ну, напрыклад, прыватызацыя. Гэта гаворка ідзе пра грошы ад сусветнага банку. Ці, скажам, пэўныя палітычныя рэчы магчыма. Змену геапалітычнага выбару, калі гэтыя грошы пойдуць з краінаў еўрапейскага звязу. Так што Беларусь пачынае трохі здымаць гэтую самаізаляцыю, ну і атрымліваць пад гэта пэўна грошы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, ці пагражае Беларусі даўгавая залежнасць. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Кавалёў, чаму так лёгка даюць Беларусі крэдыты?
Легко кредиты дают Белоруссии в первую чергу тому, что экономика Белоруссии чуть ли не одинная краина у Европе, мабуть, еще так само Польша будет иметь в первом полугодии этого года позитивную динамику роста валового внутреннего продукта. У всех инших европейских краин, увы, динамика отмолная, ВВП не растет, а падая. А вот у Беларуси, на вот в часы кризису, и он растет, ситуация больше-меньше. Стабильная, агульная державная запозиченность вельми невеликая, и тому охотно дают. Дают тому, чтобы бачить, что гроши вернутся. И вернутся с теми процентами, под якие дают. Сапраўды, до поляпшения относин в Европы, державных, заходнеевропейских кредитов, амаль не было. Але цяпер яны пайшлі, таму што адносіны палепшыліся.
Гаспадар Кавалёўна, але вось такая дзіўная сітуацыя ўзнікае. Шмат якіх краінах Еўропы валавы ўнутраны прадукт падае, але крэдыты ім не патрэбны. У Беларусі ён расце, але крэдыты патрэбны. Як гэта растлумачыць?
Вельмі лёгка растлумачыць. У большасці краін Еўропы друкуюць евро, а не белорусские рубли. И они друкуют евро и выдают своим предприемствам. Гигантские суммы кредитов выдают с державных бюджетов альбо за кошт эмиссии Европейского центрального банка тем чи иным предприемствам Европы, каб их заховать от банкротства. Ну, такая же ситуация и в Злученных Штатах Америки, коли уже агульная запозиченность державы, напевно, переважила валовый внутренний продукт, але там сама держава может кредитовать свои неудачливые предприемства, потому что она друкует доляры, которые берут пока что во всем мире. Правда, уже не так охотно, как перш, але все же берут.
Вот про умовы, как раз вы начали говорку, господар Чубрик. Можно мерковать, что и замежные державы, и международные организации дают кредиты не просто так, а на певных умовах. Вот российские умовы огучил Александр Лукашенко. Это признание незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, то бок политичная умова и приватизация белорусских предприемств российским капиталом, вот у приватности молочные заводы. На конт умов МВФ мы чули в основном про девальвацию рубля и без дефіцитний бюджет. Дык як можна оцінити ці умови, наскільки вони тяжкі для Білорусі? Господар Чубрик.
Перше, про умови Міжнародного валютного фонду. Тут все просто, тому що ми все ж таки підписали меморандум, і там ніяких тьмяних місць немає. Все конкретно написано, чого вони від нас чекають, коли вони нам гроші не дадуть, в яких випадках. Що тичиться ніяких домов з Росії на конт грошей, які вони вилучають. Ну, тут все шмат складаній, тому що ми не бачили ніякого документу, у яким би були зафіксовані усі ці умови. А другий момент, я не можу собі уявити, що у ніяким документі, по яким вилучаються гроші Росії і Білорусі, буде написано, що Білорусь бере зобов'язательство признати Осетію і Абхазію. Навіть коли такі умови і висовувалися російським боком, то це не було ніде зафіксовано на папери. А коли ніякої речі не зафіксовано на папери, то це значить, що її виконувати не обов'язково. Те саме можна сказати і про приватизацію.
Господар Кавалёў, коли дают кредиты и международные организации, и особные державы, то они мусят дают их на певных умовах. Вот про умовы хотелось бы. Вот что бы могли сказать про это?
Умовы завсёды вытекают с функций той установы, якая дае. Відавочна, што калі крэдыт дае міжнародны валютны фонд, гэта арганізацыя створана з адзінай галоўнай мэтай падтрымліваць плацёжныя балансы дзяржаў. Паэтому міжнародны валютны фонд заўсёды дае крэдыты толькі з адной мэтай падтрымліваць курс валюты, ну, таким, яким лічыць яго разумным міжнародны валютны фонд, каб выраўняць торговы і платежны баланс. Гэта міжнародны валютны фонд. Калі ж крэдыт дае, напрыклад, сусветны банк, ён дае таксама пад свае прыярытэтныя праекты, это відавочныя праекты, энергазабеспячэння і таму падобныя праекты. Калі ж даюць краіны крэдыт, то вядома, што ў краін таксама ёсць свае нейкія мэты, якія б яны хацелі увязаць з крэдытам. Это ж не ёсць коммерцийный кредит. Поэтому каждая держава анализует эти условия и хочет сгоджуется на эти условия, не хочет не сгоджуется. Вот я, например, не совсем сгодный с девальвацией белорусской валюты еще на 5%. Але наши банкиры и наш национальный банк полечил и узважил и пришел к выснове, что лепш девальвать на 5%, как это потребует Международный валютный фонд, чем подтримливать, не отримавши кредит.
Выслухали экспертизу свободы. Пытание, ци погрожая Беларуси долговая залежность, обмерковывали эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и декан экономичного факультета Белорусского державного университета Михаил Ковалев. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз основные темы сегодняшней программы. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў гародні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владимира Кацуру, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Владимир Цалко, міністрам спорту Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба. А зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Мілавідаў.
Пару-тройку дзён таму ў Баранавічах перасекліся з гісторыкам Віктарам Сырыцам, старшынём тутэйшай рады ДБН. Я ехаў у Мілавіды, а ён вярнуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Кастуся Каліноўскага. 3 червня 1863-го 800 інсургентів, що стояли лягером поблизу, дали бой царським войскам. Росіяни згубили півсотні чоловік забитими та пораненими. Військовому керівнику повстанцю Олександру Янукевичу усталявана пам'ятна дошка. У Білавідах був і сам Каліновський. Суразмовця ще повністю ураженнями від фесту. Завітали письменнику Владимир Орлов, відомої політики з Мінську.
Увасобілася вся наша гісторія у Мілавідах, бо з одного боку стоїть помнік царським карнікам, з другого боку католіцьким змагарам за свободу. І тільки ось у найновшу історію білоруси поставили, на білоруській мові ми робили шильду у гонор повстанців Кастуся Каліновського.
Помененные помники знаходжу 40 км от Баранвичу, уздовж шаши Івацевичу Слуцак. Амаль на ускраине района, побач за стенок Каупаки, отколь от свояков вертался жыхар Мілавідаў, 50-годовый спадар Палуянчы. Живе, до речи, побач з улицей Паўстанцаў. Распавіў про прикрый выпадок наперед дні фесту. С белорусского камня валуна была сорванная бронзовая шильда с надписом.
Украли первую шильдочку. За вольность нашу и вашу. Да, подцепили временно на кордонке Витней Беларусь. По загаду старшини сельсовета.
У некалькіх десятках метров от помнікаў перакошаная, уросла ў зямлю хатка 63-гадовага Стася Паўлоўскага. Выгляд мае бамжаваты, увесь зарослы, але мясцовыя называюць яго вартаўніком месяца. А балазе побач, а калодзеж з крынічнай вадой. І ён таксама пацвярджае.
Часто людзі спыняюцца.
Часто. Воду бяруць. Тварач хужай. Вы добавіць 4 тысячі.
А прадукты тут выша падымаюць?
Чыгарэкі. Калі-калі бытіна.
Та булка хлеба пашці 2000 стоіць.
Дзядька Стася, як яго завуць, нібы апусціў на грэшную зямлю. Ля ўезду ў вёску згортаваў тавар сям'я прадпрымальнікаў з Ганцавіч. І хоць вонкава ўсё хадавое, ад пральных парашкоў да кірзачоў, старэйшая гаспадыня была ў роспачы.
Першы раз прыехаў. Ой-ой, сказалі, тут нічога не працвітае. Прыходзілі жанчынкі, казалі, ні ў кого грошай нет.
Зрештою, ситуація у сталих державних декомерційних продуктових крамах не шмат ліпша. Я завітав у приватну, яка існує вже 8 год. У пустельній залі гутору з продавачкою, сім'яшлівою Галиною Галицькою.
Як калі? І державні ходять. Ну і сюди ходять. Болі.
Неупевненість відказу розтлумачила лічба дзённого прибитку. У вёсці амаль 900 насельників.
Ну, менше мільйон не буває.
Літом і болі. У нас завжди привозиться свіжа продукція.
Мільйон виручки слабенько.
Слабовато, да.
Директорка середньої школи, спадарня Марія Примшиц, літерально доклипла у школу праз 10 хвилин після моєго з'явлення. Недавно зламала ногу. А каже, дякую Богу, хата наставника у нескольких метрах. Травма, однак, не пошкодила їй виступити на недільному мітингу вшанування. Школа все-таки носить імя Кастуся Каліновського. Провела мене і по школьних музеях, де розповіла легенду походження мілавідів.
Ніколи Екатерина II їхала гетим шляхом, погляділа при краєвіди і сказала, які є мілі віди. Буду їхати назад, каб тут була поштова станція. Історики говорили, що, махчима, пішли від назви Малавіди, тому що тут були вёски Куліки, Туховичі, Гута, Ямічна, росли великі ліси і було мало видно. Вальна землі у нас сама низкая у районе. Ну, бульба тут не вельми расте. У 74-м годзе, калі я пішла сюди працаваць, было 486 учняў, а зараз 120.
Дадае завод школы, спадарані Валентина Лапух. У яе таксама 30 год стажу.
Хто боджа деревні? Надо пахаць в вёске, а не жыць. Заработак какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать.
А скотина хоть трымаеце?
Трымаюць, і то мало. Не я ещё корову держу.
А сегодня что? Комбікормов не хапает, дорогие.
Ну да, не выгодно. Картошку даже подсадить теперь не выгодно, потому что дорого очень.
Посадка обогнать. Да. Мол, сбежите сегодня с Миловидом.
Да? Да.
С 11 лет, с опошней.
5 человек.
Все съехали?
Да, конечно. Ну, тут делать?
Далек на уласной девятце чакал с працы мати 20-годовый Андрей, да речь так само выпускник школы. А поголенный, как сам каже, как космы не лезли в очи, улыбковался кирусом у райвыканкам, але...
Слово выпуска. Хоть кто-нибудь застався?
Вёски? Не застались.
Кто застоится?
Которые не могут нигде строить.
Кириллы?
Да, считанные люди. Чтоб молодежь осталась, сделать агрогородок, построить кафе.
Как... Ты уже в крамы не ходите, вруши не могу.
На трассах проходит очень много машин, а заправка, кстати, скоро на начнут строй.
Однако у старшини сельсовета, спадарыни Ирины Сушик, проблемы больше надзённые. Мажную кабету с недоверливым позерком я застал посярод працовного дня на подворку ля некольких мыкающих да рохкающих хлявов. Яна и заговорила про то, что и яе наибольш хвалюе. Особливо после початку молочной войны с Россией, коли реальной становится погроза, что и мизерные копейчины за молоко могут перестать платить.
Население жалуется, что базовую жирность увеличили на 0,2%. 10%. Было 3,4, теперь 3,6. Допустим, молокозавод поставит 3,3. Раньше 100 литров молока делится на 3,4, умножается на 3,3. Теперь же уже делим на больший коэффициент, получается меньше оплаты.
И сколько за литр за раз оплатите?
765 рублей.
Боже, вы уже бедные люди.
Да.
Вы спробуете это как-то решать?
Это установленные нормы.
Не на уровне сельсовета?
Да.
Замкнённое коло есть?
Ну да.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нотатки Виталя Сямашки з Мілавідаў.
Памятаете з легенды про лясы, якія вакол вёскі рабілі мілавіды? Тепер картина інакшая.
Раніше казали, что пуща отступала от мілавіды.
Повырубали ж.
Барановіцкі лясгас пілує на ваколі асіну, бярозу, дуб, сосну, ёлку. Причым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адправляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расію і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць і заробкі людзей, застаюцца ранейшымі. Тлумачыць дрэваапрацоўшчык, жыхар мілавіду, спадар Уладзімір Палуянчык. Перапрацоўчы цэх знаходзіцца непадалёк ад вёскі.
Прадукцыя наша цэніцца, а зарплата слабая. Работніку ў цэху получае 350-360. Наш ніжэй мастерам лічу, гаварыць, то увальняйся, мы вас не дзержым. Ідзі ў калхоз, кажа, назад. Работаў ранша і шафёрам, на малакавозе я 8 лет. Зімою работы не было на машыне. Пашоў я на трактар. Саломы на ферму падвязеш. Зарплаты 20 тысяч. Што ты купіш?
Пасля не время, як работаў в колхозе больше, чем по 3 месяца. Они платили даже на вот эти копейки.
але старым, якіх тут да трох чвэрцяў насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыняй Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай мілавіды разам з усёй берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс пасляваенная гісторыя паселішча, і прозвішча тут найбольш распаўсюджаныя.
Рускія ж у нас іх занялі.
Да.
А мяне паставілі ў сельсавет зразу. Ну, я работала до 50-го года.
А пры вас НКВДсты каго-нібудь тут забіралі?
То вінават, будто і забіралі, і пазавозілі в Іркутск. От адзін там на хуторі жыў, ну, що ляпав языком, што Америка прийде. Ну, то прийшли уночі, да кажуть, забирайся, американці приїхали. І забрали, і помер, ніхто не знає, де його могила. Тут нескольких.
Ви самі ставили палочки?
Що зробити? Так ставили, і за трудодні работали, по 100 грам получали. Зерна.
Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да я і выцягнула яе з гароду.
Чым да чым напрацую. Пенсію даюць 350. Хвацае, мой даражэнькі.
А што яшчэ, гаспадар?
Годно курачкі. У нас же ж пажар прошлы год быў на нашай коляды. Царай згарыў адзін і другі. Такі хорошы воз шукарны зроблены. Брат работаў на заводзе, спісаныя калёса. Прывёз, тато зрабіў. Абудзіла суседка. Вот чацвёртого, то ўжо дзвярэй не было, ўжо ўсё згарыў. Мілавіды яшчэ там наязджаюць людзі. Але паміраюць. Там у пустых многа. Не дай Божа, што тут ўжо сталося. Каторыя хорошы хазяева былі, вымерлі.
Не мог не завітаць на адзінае, як тут кажуць, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК Мілавіды на 450 кароў. Памяшканне параўнальна чыстае, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асіміляторкі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам.
Колькі кароў на чалавека прыходзіцца?
50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзе аддаць, не маты грошы.
Пенсіі колькі зарабілі?
400.
Заробак?
Ну 300 получу.
Чым меней, чым пенсія?
Конечно, обидно. Полпятого стаєш, пока в дому правіся і сюди шмаруєш. Назад ми їдемо где-то часов 9. То заведуюся гэтаму місяць начисляла і каже, просто не хочеться йти підписувати. На місцев. Режу, що ми самі не розуміємо. Да хорошо живем.
На хлеб же шкодаєтно.
Чужої сміється.
Ми б побачили, а какой мы вперед. То з чим, то ми получали. Вперед, слава Богу, жить можна.
Былы спецназавец, сябра сойму партыі БНФ Збаранавіч, прадпрымальнік Віктар Мядзяк быў у вандроўцы са мной разам. Ягоны каментар.
Сапраўды, зямля слабая, пясочак, таму і людзі заўсёды жылі бядні. Балоты былі, і вада, ад саветаў выцвальт на вуліцах ляжыць.
4 інфармацыйныя каналы толькі, все беларускія.
На самым краю Баранавіцкага раёна перспектывы ноль, шмат пустых хат. Але чаму маўчаць? Не патрабуюць, чаму не выходзіць? Загадка беларускай душы. Той, хто разгадае, той будзе кандыдатам у прэзідэнт. Атрымаўшы 20 тысяч, 80 тысяч у месяц, маўчаў бы немец, паляк, ці там літовец. Чаму нашыя маўчаць?
Яшчэ ў Баранавічах нагадаў Віктару Сырыцу дэвіз, з якім калісьці пад Мілавідамі змагаліся касінеры Каліноўскага. За наданне зямлі сялянам ды скасаванне прыгону. Той пасмяяўся. Тады хоць зараз аднаўляй лагер інсургэнтаў.
Мілавіцкія сяляне тады не валодалі зямлёю, валодаў памешчык. І сёння зямлёй валодае калгас. А сяляне парабкі ніякіх правоў не маюць. Тарабы сістэмы. Тое, што патрабавалі каліноўцы, гучыць вельмі актуальна. Воля тады будзе, калі будзе ўласнасць. Тады будзе і нацыянальны гонар. Ось тады помнікі будуць выбухоўваць патрыётаў. І людзі будуць ганарыцца. І самі прыходзяць ускладаць кветкі.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Мілавідаў.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 23 годины 30 хвилин. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. И на початку коротко про основные подеи Беларуси. Промысловость Беларуси несе великие страты. Наибольш серьезно кризис закранул предприемство машинобудования. У поравнания с летошним периодом вытворчесть на Белазе склала 63%, на Мазе 58%. Эта информация из урадовых крыниц прогучала сегодня у Палате представников. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва АЭС. Заказ на будовництво отримая российский атомстройэкспорт. Поводле вице-премьера Семашки с великой долей вероятности будет выбранная Островецкая пляцовка. У Владимира Кацура, который вчера в зале суду обвестил сухую голодовку, подтримали голодовники солидарности 7 інших гомельских активистов. Кацору присудили трое суток арешту за пикет памяти зниклого генерала Захарнки. Некольки годинов назад у кватеру, где идет голодовка, ворвались милицианты, они сорвали бел-червоно-белый стяг и стяг евразвязу с фасаду будинка. Александр Лукашенко призначил шерех новых министров. Министром промысловости призначены Александр Радевич, министром природных ресурсов Владимир Цалко, министром спорту и туризму Олег Качан, министр транспорту Иван Щерба. Сегодня выпускный день у белорусском гуманитарном лицее имени Якуба Колоса. Его заканчивают 12 выпускников. Керовництво лицея сподзяется, что официальный статус одной недержавной установы с навучанием на белорусской мове будет обновлен. Под Витебском загинула чемпионка света по велоспорте Зинаида Стагурская. У часа тренировки на шаши Витебск-Гомель спортовку сбила автомашина. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. У Швеции группа иранских демонстрантов, прихильников оппозиции, ворвалась на территорию иранской амбасады. Праз непротяглый час они были выкинуты с допомогою полиции. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спынить у ранних гвалт после выборов. После встречи министров замежных справ в итальянском городе Триесте представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмучены с причины страты человеческих жизней. Удельники саммиту закликали Иран сделать так, как кончатковые выники выборов отповедали волевыявлению людей. Главный законодавший орган Ирану заявил сегодня, что спрэчные президентские выборы 12 червня были самыми здоровыми выборами, починаючи с исламской революции 79-го года. Рада вартовых откинула твержение оппозиции об махинациях на выборчих участках, а кончатковый вердикт Рада вынесет в понеделок, когда закончится 5 дзен даденных на проверку законности выборов. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14, передача «Белорусское замежжа». Читаем Быкова. Год тому политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали в эфиры «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями, калі исполнилось 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова, мы повторяем архивные записы. Про Василя Быкова говорит директор громадского музея Василя Быкова в городе Миколай Мельников.
Самой трагичной подеей в борьбе белорусского народа за свое выживание было Слуцкое повстание. Минули годы, а оно болью отзывается у сердца каждого белоруса. Василь Быков не мог обойти Слуцкий збройный чин 20-го года. И он откликнулся на него хвалюющим оповеданием на черных лядах, у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян.
Николай Мельников читает урывок заповедания Василя Быкова на черных лядах.
Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их с кулеметов, а яны только огрызаліся рэдкімі вінтовочнымі стрэламі. Стала зразумела, что ихние дни полечены. Не сегодня, так завтра яны полягусь. Але добра, коли усих забьюсь, а коли кого возьмусь, пораненным, повезусь у город, да почнусь вызначать, чей, кому, якие одни. Так что, тады невеличкая частка батальону поважилася сысти життя. Одной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцы собрали до купы, так спались у эдлоуцы, засталіся без имену, прозвищу, без роду и племени. Тем часом яны подошли до ямы. Володька увесь час был побач с командиром. И он змарнел с твару, притих, сдается, боялся вымовить слово. Метельский высоко стоял на куче жвиру. «Дых як будем? По одним ти усе разом, по одним тихо», — мовил командир. «З нагана. У яме, каб менее грукот. Мабуть, усе зазумели и стихли, нават не дыхали». Командир обвел усих чужим напруженным позерком и отчув, что треба нечто сказать на развитание. Тяни сочищение, а коли у их становище еще сновало сочищение, и он сказал, что ж, спадары, нам не удалось, а может удастся иншим, и они нас вспомнить, все ж мы не за себя, не за свое, никого у нас не было, мы за Беларусь, нашу несчастную сторонку, прими, Боже, твои ахвяры. Яны стояли и молчали. Яны чекали. И командир, сглотнувший давний камяк у наболелом горте, раптом сказал с нарочитой строгостью. Кто перший? Выдалась коротенькая покутная пауза, после якой Метельский кинул со злостным отчаем. Ах, мать твою, давай я. Знов, обрушивающий жвир, рашуче скочил у яму. Давайте револьвер. Командир шпилив на веку кабары, вынял наган. Месельский ухопил его снизу. «Живе, Беларусь!» «Живе!» – нечекано слабым голосом раздался командир. И глухий револьверный стрел у ямы перепонил его отдых. Ну, кто далей? На край ямы ступил амаль змерцвелый Володька. «Сулашчик?» – гукнул его командир. «Постой!» Володька спинился, ледве утримавшийся по бережку ямы. И он навод не зернул туда, что стеновое, очувши у голоса командира. Тобе, Сулашчик, задание закопать, заровнять, как следу не осталось, и живи. Я? Ну а кто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдыму. Неспрытно одной рукой командир немоцно обнял Володьку, трохи помородил. И так само густо обрушивающий жвир с берегов взвалился в яму. Володька застався стоять ошеломленный, разгубленный, протятый одним пытанием. Як это жили? Один? За всех? Але як ему жить без их? Чи магчыма гэта навогу? То я было не зразумела. И он стоял оглошенный, однако раптовно подеей, не что будет жить. И она тая надея заглушила все ранейшее помкнение, разбудила новое почутие. У душу линуло светло, и он аж нос колыхнулся. От неподелки, коли из ямы почался опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жить.
Фрагмент з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах» чытаў дырэктар грамадскага музею Васіля Быкова ў горадні Мікалай Мельнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды в эфіры перадачы «Чытаем Быкова». Пра Васіля Быкова гаворыць былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеэў Бен Ар'е.
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы ще знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўлення нас магчымасці жыць яго іншымі творамі і дзякуючы ім лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэта жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерці мы чытаем чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерці з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іўрыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Я хачу пачытаць з таго, што ўжо апублікована, тым больш, што гэтае апавяданне «Бедныя людзі», на мой погляд, вельмі характэрна для творчасці Быкава. У ім на першым плані праблема маральнага выбару, які змушае рабіць чалавека неправедны рэжым. І вядома ж, па-быкаўскаму галоўны віновнік нягодных учынкаў чалавека – это рэжым, які не вечыць, пагражае расціснуць яго ў выпадку непадпарадкавання, аднак маральная адказнасць ляжыць і на самому чалавеку. Все ж такі у ягоных руках рашэння – падпарадкавацца і схлусіць, зрабіць данос, здзейсніць тую ці іншую подласць за страху перед подлым і, здавалось бы, усімагутнім рэжымам. Чи застацца чалавекам і захаваць чалавечую годнасць, не гледзячы на пагрозу і страх. Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартнасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся. А формы праявлення чалавечай грамадскай нацыянальнай годнасці могуць быць самыя розныя. Напрыклад, удзел у агульнанацыянальнай дыхтовцы, якую я меў гонар пісаць па-беларуску разам з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, ЗША і тысячамі свядомых беларусаў. А чытаць я буду з вашого дазволу незвычайна і не за пар. А так, падборку сказаў па канве апавядання, прычым спачатку па-быковску, па-беларуску, а потым як бы па-майму у перакладзе на іврыт. Хай прагучыць Быков на іврыце на беларускам «Радіо Свабода».
З'еў Бен Ар'е чытае фрагмент запавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі».
Ці не в чатвёрты раз, паціснуўшы гаспадарову руку, госць урэшце пераступіў парог. І скварыш з вялікаю палёгкаю зачыніў за ім дзверы. У душы прафесара была мішаніна пачуццяў. Прыкрасць ад гэтага запозненага візіту блыталась з удачнасцю за словы, здаецца, поўнай шчырага спачування. Але вось поўнай задаволенасці ад гэтага не было. Штось перескаджала, муляла, утварала нутрыны дыскамфорт ад усей гэтай сустрэчы. Гаварэях шувла хацыт ядошыль баля дзіра, кварбэ памрэ віт, высов соф яца. Скварэш сагарэта дэлэт мяхарав, кілю эвэн нагола мілібо, ахрэгэшата ваюмэ вульбалім. Мурат рвох мя бікура мэухаразэ, міхат гіса, вэакарат тода альмілім шынішмэулам лэот іштатфут кэйна бэцар мігіда гіса. Гэты візіт Краснянскага разварушыў яго, збіў з тропу, і як ён не суспакоіваў сябе, суспакоіць не мог. Чаво прыїжджав аспірант, што мев на мэце? Ці саправды, как паспачуваць, сагрець чалавечай цеплыні ў трудны час, ці, менавіта гэтая ці, балючаю стрэмкаю засела ў скварышавай душы, не даючы як-небудзь суспакоіцца перед ночю. Вельмі ўж падобна на правакацыю, небяспечную, нават страшную. Гарэй за дэмэ мэрля правакацыя мэсукэнэт вэгарад баайот кашот. Надта муторна было на душы ў прафесара, вялікі сумнів тачыў яго ўсё болей, дык проста ці не заходзіў Краснянскі. А што, калі ў гэты час ён ужо сядзіць у КГБ і апісывае іхнюю тут гутарку? Ці можа запісаў усё на магнітафон і завтра аднясе ў вядомы дом на праспекце? У такім выпадку адзін паратунак – апередзіць самому. Інакш ім упэвны капец і працы, і кар'єры, а той жыццю. Ума ім бы даказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхатам. Оля і кліта коль бетейп, вемахар гімсорета аклата, эльбайта едуо бездера. А под самый конец, коли все амаль до решты было выкладено на папере, блиснула впартая думка сумнев. А коли все ж тое ад наивной щирости, саправды ад спочувания до его старого книжнего дурня, тады что? Ён же загубит человека и его семью, и его маленькую девчинку, сдается Ирочку, с мороженым на палочке, сятой у маленькому кулачку. Во дьябольщина, во становище, что ж тады ён робіць? Аз у алюля росет хаим шель бенадама шель мешпахто, у шеля ярда актана Ирочка ему лотое, им артик беяда актана акмуца. И он вышел в вітальню с рашучим намером пайці, не откладываючи, тим более, що будинок КГБ був не близко. Дошел дорога будинка, завернув на іншу вулицу і став. Что урешті робіць? Вельми хотелось плюнуть на усе, да поехать до дому. Хай оно усе горить ясным огнем. Але, мабыць, гэта огнем не сгорить. Это усе не горить у огні и в воде не тоне. Тое он ведав певно. Калі ён цяпер нешта не вырашыць, рашуче и назавжды, дык яго чакае незайдрасная рэшта жыцця. Значыць, хоче ці не хоче, а трэба вяртацца. Затомера троцего, лороце, ухаява шавле і ставе в лазор ля делет. Вегу хазар. Бедный, несчастный аспирант Краснянский. Бедный, несчастный профессор Скварыш. А докторант Краснянский, а мискейн вегалув. А профессор Скварыш, а мискейн вегалув.
Былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеяў Бен-Ар'е чытаў фрагмент з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов доляров для финансирования будовництва АЭС. По воле вице-премьера Сямашки, с великой долей вероятности будет выбрана Островецкая пляцовка. Премьеры Беларуси и Литвы Сергей Сидорский и Андрус Кубилюс встречаются сегодня у Городни. Обмерковывается весь комплекс двухбоковых дочинений. Владимира Кацуру, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба.
У эфіры беларускае замежжа. Вяртанне палітычных уцекачоў — тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома, у Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Речь у тем, что вот снова же поэтичные, скажем, такие образно кажучи моменты. 7 годов – это термин, який обозначений у законах Норвегии, королевства норвежского. Проживший які в Украине, можно писать заяву на отримание громадянства. Так что вот с этого боку можно поглядеть. Я проживший 7 годов, и пора робить некие вирішальные кроки, альбо далей заставаться, вертаться. Можно вот так растлумачить. Можно тут сотни тлумачений. Хоть больше серьезно. Нечто собрано, некие гроши. Это так само тлумачение. Потом 7 годов достатково пожить у чужим, альбо у іншим громадстві, в іншому соціумі, щоб побачити, розібратися у всіх плюсах і мінусах і зрозуміти нарешті. Усьотки, приїхав ти сюди справді на заробки, ти готовий залишитися і жити далі, корінь не пускати? Ні, я не готовий залишатися. І після цього 7-річного опиту рішення одно вертання.
Перший політичний в'язень режиму Лукашенки Славоміра Адамовича у 1996-му був осуджений поводле трьох артикулів Кримінального кодексу. За вірш «Забій президента» 10 місяців був у турмі. У 1997-му на мітингу оборону свободи слова у знак протесту супроць політики уладов публічно зашив собі рот. У 2002-м виїхав у Норвегію, де звернувся по політичний притулок. Улади дали йому гуманітарний притулок. Питаюся у Славоміра, як він відчуває, тепер для його безпечно їхати у Білорусь?
Не розказати. Ну, але также не могут быть выполнены и остальные наши земляки, кто так или иначе себе активно проявляет политично и экономично в Аутухович, например. Так что выполненности нема, и тем не менее я роблю кроки официальным, так званым, вертанием. И чекаю отказу с амбассады белорусской у Швеции. Я им звонил, до речи, это за молодый голос мужчинский, что мы рихтуем вам заяву. Через все остановчую, то есть они выдадут некий документ, з яким я мав вернутися, пересечи межу.
Каб принамсі вертання було безпечним, поет спробує усе робити офіційно праз білоруські МЗС і ближайшу амбасаду Білорусі у Швеції.
Я поставив задачу менавіта, каб своє вертання офіційно відказували баки, як норвежські, так і білоруські. Не просто так я приїду і пошанцую, не пошанцую на межі там. Тому офіційний бок. Ну, а це зв'язано з бюрократичними тяганіною. І я там у блогу кришку давав тлумачення.
Про бюрократію офіційної баки справи вертання можна прочитати подробязно у живому журналі «Славоміра». Його читають і коментують усе більш навідників з усього світу. Питаюся у поэта, ці ён раюся з кім-небудь перед тим, як канчаткова прийняць рашэння об вертанні на радзіму.
Ну, Тетяна, як я не раюся, виїжджаючи особливо, так я не раюся і вертатися. Кожний раз повторяю, що я виїхав заробіць нейким чином, каб не ходив поэт з голой кишені, із пустої докладній, а все-таки мав нейкі сродки до існування. Ну, на жаль, от мусив виїжджати які тисячі наших земляков, ось так просто і тривіально, на заробки.
Виїжджав часово, і теперішнє рішення попросту підтверджує гэта, каже поэт. Натуральна, такі рішення об виїзді або вертанні – справа найперш особистая. Але у даденому випадку гэта і падзея, яка має грамадське значення, бо вертається не просто паэт, але політэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рішення Славоміра Адамовіча вертацца. Маладафронтавец Кирил Атаманчик, який недавно отримав політичний притулок у Литві, дзе ён вучыцца ў Европейскім гуманітарным універсітэті.
Кожного в житті свої пріоритети. Господар Славомір, наскільки я ведаю, у еміграції вже досить великий відрізок часу. Коли він зробив таке рішення, значить, це він його прийняв, і він його зробив. Коли ласка, ми всі приймаємо його вибор. Це вибор свободного і вольного чоловіка. Ми всі, я думаю, що і підтримаємо його, а й, ну, принаймні, я виказав жасть рогу у цьому рішенні. Некілька разів, може бути, більше подумати треба було.
У Литве Кирил Атаманчик представляет «Молодый фронт» и является лидером студальянса. Пытаюсь у Кирила, как ему бачиться с близкой до Беларуси Вильни, те стало на родиме беспечно для политэмигрантов.
Я не могу сказать, что там небеспечно. Просто небеспечно, глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припынена. Я 10 месяцев тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшины КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло на вот отписки. То, что не дочится прокуратуры, то там замкнутое коло. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не веду, на кольки это растягнется. Отказу их на мои питания нема.
Тому, каже Кирил Атаманчик, йому особисто, як він лічить, вертатися у Білорусі ще рано.
Мені треба отримати вищу едукацію спокійно і без різних ексцесів. Тому поки що я залишився ще у Вільні. Я поставив собі мету отримати вищу едукацію, тому мій вибір зроблений.
Передача «Білоруське заміжжя» підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Кіраўнік організації політичних утікачів зв'язу білорусов Німеччини Євген Мурашка бачився з Славоміром Адамовичем, коли поет приїжджав до його у часі своєї вандровки по країнах розв'язу у осінь летась. Євген Мурашка міркує, що вертання поета – це одинковий випадок, але улади можуть скористати його.
Тут подводний камінь, який не бачний, скаже, режим зробить вигляд той же амністії для політтікачів, об'явить об усьому світу, і тоді ті країни, де ми сьогодні знаходимося, прислухаються і можуть нам сказати, що вибачається, він бачить, Іванов повернувся, Сидоров повернувся, живий, здоровий, і ви слідом рухаєтесь. Тому, от це, якщо тенденція знайде протяг, то це вельми небезпечно для тих, хто тут, за межі, протягує свою активну політичну діяльність.
Євген Мурашка з сім'єю живе у Німеччині від 2000 року. Він був керівник Білоруського Хельсінського комітету у Гомельщині, один зі створальників і активістів профсоюзу Конфедерації праці Білорусі, у партії БНФ від 1995 року. У тим же році він був звільнений з праці, і тягом 5 років його, кваліфікованого робочого з Гомсельмашу, ніде на працю не брали. Затримання присуди, дві кримінальні справи після уділу виборчої кампанії у 1999 році. Євген Мурашка міркує, що тепер, коли політутікачі будуть вертатися, їм буде вельми складано знайти себе у теперішній політиці у Білорусі, а переслід уладов застанеться, тільки буде перенесений у економічну сферу.
Їх приймуть, їх не будуть сажати. Я скажу відкрито, що ніхто, коли б стало питанням повернутися в моєї сім'ї, нас би і не думали, щоб посадили. Просто би нам не дали можливості жити, як людям. Нам би не брали на працю.
І з Євгеном Мурашком, і з іншими політутікачами країн Еврозв'язу Славомір Адамович зустракався у часі своїх опошніх вандровок. По їх виніках планується відеофільм, а ураження поета можна знайти у його живим журналі. І певно у будучій книзі, яка планується повертання на раді. Поет рассказал мне, что уражені так само крышку допомогли ему визначиться у своем рішенні вернуться.
Тут скажу мягче, я скажу так, что мой випадок – это мой випадок. Я вертаюся не до режиму, и тем больше не по запрошению режиму, а я вертаюся в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные эти баки, они ж один с одного выникают и переплетаются, и прорастают один одного. Тому тут не так просто расчленить это питание. В каждом разе, каждый, кто покидает, кто хочет покинуть Украину, просто быть самими собой хотя бы, щирыми, открытыми, ясно, вот так себе бачить, чому, як і навошта, і головне, чи збираюся я потім вернутися. Тоді буде простіше. І оцінюючи мою ситуацію так само, оцінити буде не так складно.
Питаюся у поета, що він привезе з Норвегії, чому навчило його заполярне життя у цій країні?
Окремя всього іншого, вельми цікавий урок, поскільки можна було розглядіти все достатково докладно, так, зблизьку, вельми-вельми зблизьку. Думаю, що як літератор, це добрий опит убачити сутність, розницю поміж усходом Європи, європейського континенту і заходом. Це вельми цікаво, і у віршах, правда, я на цю тему тут мало не гукаюся, не гукався. Вот. Зато є проза-тексти, яких я спробую показати. Тоє, що бачене було.
У своєму блогу Славомір Адамович писав, розповідаючи про рішення вернутися. Цитую, «Сім годов я жив, писав і здимав один. Навод купив машинку і навчився сам себе постригати. Але зробити з собраного матеріалу кінчатковий продукт одному, бодай, немагчимо. Тут потрібна команда». Славомір Адамович розповів, що коли недавно був у Вільні, один з білоруських видавців уже пропонував йому видати його нову книжку прози «Ціна Європи». І недавно підтвердив свій намір. Я ще у планах повертання на родиму видати книгу віршів «Сліди на дорозі Е6», зробити виставу і обіцяний відеофільм. Славомір Адамович каже, що подобно праз місяць, махчима, йон уже буде у Білорусі. Яка праця його там чекає, йон уже написав. А хто чекає Славоміра Адамовича на родимі?
В приватному плані, відомо, сім'я, родні, їх поета чекають мої жінки і мої читачі. Так що, хто чекав, то і чекає. Є кому чекати, дякую Богу, не просто у ніку пусту простору. Я вертаюся.
Так каже поет Славомір Адамович, який вирішив вернутися у Білорусь після 7 років життя у Норвегії, де він отримав гуманітарний притулок і тепер уже має право отримати і норвезьке громадянство. Славомир Адамович накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Норвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У ёй бралі ўдзел паэт Славамір Адамовіч і палітычны ўцекачы з краінаў Еўразвязу.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.